Străinul din Galileea.
Bun venit la Străinul din Galileea. Sunt aici în studio împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Îi spunem bun venit și cu această ocazie. Pentru cei care sunteți ascultătorii și privitorii fidele acestei emisiuni, vrem să vă spunem că ne bucurăm pentru dumneavoastră și mesajele pe care ni le trimiteți. Am primit săptămâna aceasta chiar din Spania două mesaje și de aici din România câteva. Ne bucurăm că apreciați aceste emisiuni ca fiind biblice și care pot să creeze o imagine mai profundă despre adevărurile biblice. Îi mulțumesc în mod deosebit profesorului Lucian Cristescu pentru aceste cunoștințe pe care ni le aduceți și care ne ajută foarte mult. Săptămâna trecută am început să vorbim despre un pasaj din Evanghelia după Luca. Este vorba de drumul spre Emaus. Ca o mică recapitulare, am discutat despre autorul acestei scrieri, care este chiar Luca și care, iată, într-un mod foarte interesant, aparține grupului de ucenici al lui Iisus, chiar dacă nu a fost de la început împreună cu ei și nu a fost numit apostol. Am vorbit un timp consistent despre prejudecăți și cred că ar merita să vedeți, cei care nu ați văzut această emisiune, puteți intra pe Speranța TV, la arhivă și să revedeți această emisiune, Drumul spre Emaus, pentru că au fost câteva idei foarte frumoase despre prejudecățile pe care le avem noi cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu și cum ne putem schimba paradigma atunci când aflăm informații noi care nu se potrivesc cu ceea ce am știut și am iubit. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult cum domnul profesor a pus Scriptura înaintea noastră și a ridicat-o în valoare, mai ales Vechiul Testament, care se pare că în unele confesiuni religioase nu este așa de mult prețuit, cu toate că el conține baza și informațiile profetice despre Iisus Hristos. Nu este ceva ce a expirat, ci face parte din acest întreg frumos care este Sfânta Scriptură. Puteți revedea emisiunea în arhivă. Haideți să citim pasajul pentru astăzi, care se găsește la Evanghelia după Luca, la capitolul 24, voi citi de la versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea. Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când cedea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Foarte frumos pasajul acesta. Aș vrea să continuăm cu versetul 28, discuția pe care noi am avut-o săptămâna trecută, fiindcă aici rămăsesem, când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Puteți să ne explicați această atitudine a Mântuitorului?
Zilele trecute citeam cu nepoțelele mele patriarhi și profeți și am întâlnit două exemple identice. Când pe de-o parte Avram, șezând la stejarii lui Mamre, vede trei călători care parcă vor să meargă mai departe și îl stăruiește de ei să se oprească. Erau îngeri, doi îngeri și Mântuitorul care mergea spre Sodoma. Când cei doi îngeri care pleacă mai devreme ajung în Sodoma, intră pe poarta cetății, Lot e acolo ca să ferească străinii de rapacitatea și păcătoșenia localnicilor. Era spre înserat. Eu zic, vă rog, veniți la mine acasă. Dormim în drum, stăm în stradă. Nu trebuie să veniți. Și a stăruit de ei. Dacă nu stăruia, nu primea vestea să poată scăpa la munte. Și acolo apărea o idee foarte frumoasă. Niciodată Dumnezeu nu intră cu, spun în cuvintele mele, cu cizmele, cu bocancii în sufletul unui om. În Isaia, în proroci, dacă mă veți căuta
cu toată inima,
mă voi lăsa găsit de voi. Și știți ce înseamnă aceasta? Că trebuie să existe stăruința. Ideea apare și în cuvintele Mântuitorului când vorbește despre rugăciune. Rugați-vă stăruitor, neîncetat, necurmat, vezi parabola văduvei și judecătorul nedrept. Mântuitorul îi învață să se roage stăruitor. Dar de ce? Ca să tragi de mânecă pe Dumnezeu să-l
îmbunezi.
Sau să-l forțezi, să-l manipulezi pe Dumnezeu? Nu. Eu cred că doar atunci când trăirea noastră ajunge la incandescență, e autentică. Eu pot să iubesc, sunt cavaler, am 25 de ani, să zicem noi, și vreau să mă însor și văd o fată drăguță și așa, și eu pe lângă ea, dar încă nu pot spune că eu mor pentru ea, să las pe toate celelalte opțiuni, că sunt vreo 20, să las pe toate celelalte pentru ea. Ei, doar atunci când cu adevărat arzi, atunci e momentul adevărului. Și Mântuitorul nu răspunde. Auzi? Vine la noi cineva. Sunt două ipostaze. Fie că mâncam sau tocmai masa era pusă, dar am terminat mâncarea. E jenant când vine cineva, știi, găsește cu lingura în mână și cu mâncarea pe gură, știi? Și atunci soția zice, un exemplu, o pildă, nu e realitate. N-ați vrea să serviți și dumneavoastră? Nu, mulțumesc. Și atunci strângem masa, știi? Varianta a doua, vă rog serviți. Nu, nu-i cadru, dar vă rog frumos. Amândouă au cam același mesaj, aparent. Dar într-un mesaj se vede că îmi fac o datorie de politețe. Auzi, hai, n-ai vrea să te ajut cu... Nu, mulțumesc. Ce bine că nu vrea. Iar a doua variantă, când stăruiești, când tragi de el, asta arată autenticitatea. Și foarte important, cred eu, și în relațiile noastre cu oamenii, să părem că mergem mai departe atunci când e vorba de o favoare și să nu acceptăm, mă refer la favori nesemnificative, nu mă gândesc la bani, dar la favoruri. Uite, m-a invitat cineva să stau la ei, să dorm la ei. Și m-a invitat cald. Nu cred că e cazul, pentru că nu cred că i-aș ajuta. Aș crea tensiuni și știu că, de exemplu, soția este foarte tracasată. Ea este bună creștină și vrea să înțelegi. Nu e momentul adevărului în ghilimele ca să spun, da, vin la voi, să stau la voi. Când vin în București, n-am gazdă și atunci dorm la camera de oaspeți sau în altă parte. Ei bine, eu cred că această atitudine ar trebui să existe, iar atunci când vrem ceva, să fim incandescenți. Și Mântuitorul, ca și în cazul lui Avram, ca și în cazul cu Lot, când au fost binecuvântări în urma acestor stăruințe, ar trebui să fim, zice, primitori de oaspeți. Ar trebui să dăm. De ce nu ești primitor de oaspeți? Și că nu sunt primitor pentru că am și eu confortul meu, tabietul meu. Eu umblu în chiloți acasă sau, știu, un halat, desculți și nu, ca mă vadă deștele de la picioare, știi, nu. Sau am și eu mâncarea mea, nu, am făcut socoteala să ține mâncarea atâtea zile și dacă vine el, nu, cheltuieli. Deci, atunci suntem neprimitori de oaspeți când ne pasă de noi, când nu ne jertfim, când nu suntem dispuși să ne lepădăm de sine. Iar creștinismul se definește prin să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Astea sunt, în esență, creștinismul. Nimeni care nu se leapădă de sine poate să facă tot ce aparent cere Scriptura ca forme, ca datin, ca ritual. Nu contează. Spiritul contează. Iar spiritul este acesta care apare la ucenici. De ce au stăruit ei? Că erau un străin. Aici vine a doua întrebare ca să contextualizăm. De ce au stăruit ei?
Pentru că le ardea inima, cum spune mai departe.
Le ardea inima. S-a întâmplat ceva în ei, s-a întâmplat și o deschidere, dar și nevoia de a afla mai mult, mai ales că nu știau nimic de Iisus. Încă nu realizau, era o confuzie, că trebuia să înviez, dar cum? Și nu era povestea gata. Trebuia să asculte și finalul și epilogul. Și acum stăruietelul rămâi. Eu mă întreb, iarăși mă întreb, nu se uitau la el? Cum era Iisus acum? Semăna cu el? Acum trebuie să spun, orice om cu barbă, mustăți, barbă și plete, seamănă cu mulți. Corect?
Corect.
Pentru că barba acoperă multe din detaliile
expresivității feței.
Da. Corect. Căutam cuvântul deștept, antropometria, știi? Mm-hmm. Bun. Detalii faciale, expresie, doar doi ochi, un nas și păr mult, îți dai seama că nu înțelegi prea mult. Sau poate că semăna cu Iisus, dar nu le venea să creadă că era Iisus.
Și mai este un detaliu. Iisus era cunoscut pentru haina lui, care totuși a rămas la soldați. Poate acum avea altă culoare, alt
design. Ce frumos. Că cămașa lui Hristos, da, știi, da, cartea, da. Cămașa lui Hristos. Da, îmi dau seama că nu se potrivea cu ceea ce îl știau că este el. Probabil că de regulă era subt, la față, slab, cu semnele oboselii, cu ochii căzut în orbite, că omul se ruga mult noaptea, postea. Deci, Domnul Hristos, la el mă refer. Deci, acum era, cred că, într-o altă stare, într-o altă ipostază.
Domnule profesor, eu totuși cred că a fost și o intervenție divină de a le pune un mic filtru
nu
pentru
exclud.
A asculta. Era foarte simplu. Când l-au văzut, oh, Iisus, ne întoarcem înapoi. N-am fi avut toată această relatare cum Iisus le-a vorbit din toate scripturile și le-a tras concluzia că El este Mesia. Cred că s-ar fi pierdut totuși multe detalii dacă ar fi fost totul prea simplu și ușor.
Și eu da? Cred că ai dreptate, că și tu ai dreptate, e vorba unui rabin înțelept.
Da. Da.
Ideea acum este că noi nu știm.
Da.
Iar noi mergem cu prezumpții care sunt logice și care au un temei și în comportamentul uman, dar și în cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am discutat data trecută despre puterea prejudecăților care te orbesc. Și dacă ești orb, interpretezi toată realitatea altfel. Pentru că nu poți să vezi un anumit lucru. Discutam odată cu un ateu. Era ateist în sensul de, nu doar credea, dar era un propagator
militant.
Și ori de câte ori îi spuneam din Scriptură, vedeam la el reacția de respingere, reculul. Pur și simplu se întorcea înapoi. Era orb. Nu prea înțelege că în experiența individuală tu te întâlnești cu Dumnezeu. Nu, e imaginația ta. Nu, este psihologie. Nu e. Adică nu putea să treacă dincolo. Era blocat. Blocat de propriile sale prejudecăți. Și în sensul acesta pledam pentru ideea că nici acum nu-l cunoșteau. Semăna cu Iisus, dar nu era el. Sau e posibil să fie și varianta pe care o lansezi, și anume că Dumnezeu s-a folosit și de neputințele lor și a mai pus și el mâna ca să nu fie recunoscut la timp Mântuitorul.
Ați creat o imagine care ar putea totuși să creeze o dificultate în mintea cuiva, această stăruință, dacă ei n-ar fi stăruit. Vreau să vedem și o altă imagine. Eu cred că Iisus a fost primul care a stăruit. Pentru că el a mers 2 ore cu ei, nu? Și pasajul acesta pe mine personal mă trimite către un altul care seamănă foarte, foarte mult și care apare în Apocalipsa. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Parcă este mot-a-mot din întâmplarea aceasta cu Emausul. Ceea ce mă bucură pe mine foarte mult este că inițiativa este tot a celui care stă și bate la ușă, nu a celui care caută.
Dar ca să extind viziunea ta, a Dumnezeului care stăruiește la inima păcătosului să-l câștige.
Exact.
Amintesc Psalmul 27:8. Inima îmi zice, din partea ta caută fața mea. Deci, cele mai subtile sau firave îndemnuri de a-L căuta, de a-L găsi pe Dumnezeu, sunt doar reacția noastră la piperul sau la stimulul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne stimulează, iar cine vrea să se lase condus, va merge mai departe, din treaptă în treaptă, din treaptă în treaptă. Cine nu, găsește motive și Dumnezeu permite această libertate. Le permite și lor libertatea să se oprească aici, să nu meargă mai departe. Iar faptul că i-au stăruit a arătat că au primit îndemnul lui Iisus, care a stăruit 2 ore exact lângă ei.
Acum, dacă tot ați vorbit despre primirea de oaspeți, aș vrea să discutăm, pentru că este un subiect practic ce ne vine la îndemână acum din textul biblic. Astăzi mai este valabil lucrul acesta, pentru că oarecum societatea s-a schimbat. Au apărut și mai multe pericole. Poți să iei la tine acasă pe cineva și să te trezești dimineața că nu mai ai nici el, nici lucrurile tale. Acum este un hotel. Poți să-i cumperi acolo o cameră pentru noaptea respectivă. Cumva ne-am detașat de această primire.
Adevărul este că societatea iudaică sau a lumii orientale din timpul Domnului Hristos și foarte mult timp și în Evul Mediu. Gândește-te că până în epoca modernă, până la apariția orașelor mari, în anul 500, de exemplu, Londra avea 40.000 de locuitori. Londra, care era o mare cetate, în timpul epidemiilor de ciumă, 1346, 48, 53, în 1666, Londra n-avea foarte, foarte mulți locuitori, dar era totuși epoca modernă. Epoca modernă se consideră că începe de la căderea Constantinopolului sau de la, dacă vrei, descoperirea Americii de către Columb, 1400 și 1453.
Sau reforma, pentru că și a adus...
1517, deci pe acolo, 1400 și 1500 și pe acolo, de acolo începe epoca modernă. Epoca modernă aduce totuși schimbări majore. În epoca modernă nu mai este microsocietatea în care omul se poate regăsi ca într-o familie mărită. La sate mai există și în unele sate, pentru că foarte mulți tineri pleacă, vin alți venetici, de exemplu în satul unde locuiește fiul meu, cred că un sfert din sat sunt veniți din alte părți. Iar aceștia nu sunt asimilați de către săteni, dar satul nu mai este o unitate, o familie, povestea unul dintre bătrâni, ce când erau sași aici, fiecare cartier avea, se cheamă bătrânul de împrejurimi, într-un cuvânt. Adică era unul care el spunea când merge toată ulița la curățarea străzii sau a șanțurilor, îți dai seama, era unitate, când merge tot satul să curețe pădurea. Pe cine mai curăța pădurea? Sau toată lumea merge să curețe pârâul. Era un pârâu. Cine curățească? Sunt acolo bidoane și plastice și murdării și nimănui nu-i pasă, pentru că s-a terminat cu simțământul responsabilității
comunitare,
colective sau comunitare, pentru că nu mai e comunitate. Și atunci fiecare este închistat în celula lui, în casa lui și nu-i pasă de restul. Ori aceste schimbări pe care le-a dus epoca modernă cu mecanizarea, cu industrializarea, cu Babilonul acum este răsădit, relațiile s-au schimbat. Când am ajuns eu în București, profesorul meu de vioară, eu sunt sibian, și Sibiu încă avea, când eram eu de 10-13 ani, la 13 am plecat din Sibiu, încă mai avea, măcar zonal, o coeziune între oameni. Pe strada noastră, părinții cunoșteau aproape pe toți care locuiau. Ăla era vopsitorul, ăsta era un neamț, ăsta era un doctor. Deci și se cunoșteau și era o stradă a lor. Nu a nimănui, ci a lor. Când a venit aici, îmi spunea, ai intrat în București aici, dacă îți dă un o palmă, dacă în cealaltă parte a Bucureștiului și nu-l mai vezi toată viața. Adică anonimatul. Ori în anonimat e periculos, pentru că în anonimat înfloresc florile răului. Florile răului care sunt criminalitatea, violul, furtul, ura, violența. Și eu cred că în condițiile acestea nici nu prea mai există călători. Când eu eram de 16-17 ani, fratele meu era cu un an mai mare, un an și jumate, tata mi-a luat și mie bicicletă, până atunci avea doar fratele meu, și a spus, mergeți acum în țară. Mi-a dat niște bani, da, cu măsură, așa, să știi. Și acum mergeți și descurcați-vă. Și am luat-o cu bicicleta pe Valea Oltului în sus, până la Aiud. Dar unde dormim? La țărani. Și ne-am oprit într-un sat, al bună ziua, suntem doi, poate mi era student, eu eram clătician, doi tineri, ar putea un noapte poftiți, foarte primitori de oaspeți. Mi-amintesc că odată am stat în casa unui preot și am văzut în biserica lui o grămadă de prescuri, tocmai fusese Paștele. Și am dormit și oamenii ne-au primit, nu știu astăzi, dacă satele te-ar mai primi, că cine e? Că acum cu știrile și cu ubicuitatea pe care o dă mass media, acum nu mai ești atât de legat de glia ta, ești un cetățean al lumii și știu eu cine este ăsta, pentru că aflăm atâtea lucruri rele. Nu, e scandalul de la ora, nu știu cât, 4-5, o televiziune tătea numai trăznăi. Și oamenii le văd. Acum, ce poate face omul? Eu nu cred că mai e posibilitatea să vină un străin la ușa ta să-ți ceară adăpost. Deci nu mai există asta. Nu prea. Dacă există cineva care vine în biserică, îl putem cunoaște. Și să spun ceva.
Spuneți.
Poate este un element biografic, dar e semnificativ pentru mentalitatea care era în 1979. Era un om homeless, care m-a abordat într-o stație de tramvai și eram de curând venit la credință și m-a întrebat dacă pot să îl ajut cu ceva. L-a chemat acasă, a mâncat și apoi a dormit la noi. Numai că nu știam cine e și mai ales că am găsit precaut în haina lui un cuțit. Era un cuțit de restaurant, nu... Și cred că toată noaptea n-am dormit pentru că el dormea pe hol, n-aveam unde să doarmă și ăla micul al nostru avea câteva luni și nu cumva să-i facă un rău. Și am stat toată noaptea treji. Până la urmă omul acesta s-a dovedit serios. A venit la biserică, până la urmă a intrat în rânduri, dar cred că astăzi n-aș mai putea face acest lucru. Fie pentru că mintea mea s-a mai copt, aș vedea mai întâi cine este și după aceea aș face asta. Înțelegi? Deci mai întâi aș verifica. Și există tot felul de posibilități. Nu de închizitor. Cine ești? Ai acte de... Nu. Cred că există. Uite.
Orice om care vine la cineva e pregătit pentru astfel de întrebări, nu?
Sigur că da.
Nu e un gest de impolitețe să afli un adevăr?
Însă, pentru că până acum am pledat vis-a-vis de condițiile adverse pentru această atitudine orientală și antică. Eu cred că totuși trebuie să avem multă inimă deschisă și dacă nu-i vorba de primire de oaspeți pentru somn, că despre asta mă refeream în mod special, ești pregătit să vezi străini, ai povestit chiar tu o întâmplare, să vezi străini în biserică care au venit și care nu știi cine sunt, să-i inviți la masă. La masă! Nu poți să facă niciun rău decât să te ușureze de oala din frigider. Dar această primire de oaspeți nu e riscantă. Riscant e când îl pui să doarmă și poate îți dă și purici sau, știu eu, păduchi sau altceva. Dar ca să limiți la masă, e normal. Deci primirea de oaspeți există și e necondiționată când e vorba de o invitație la masă. Iar aici a fost așa ceva.
Bine, acum am vorbit doar despre străini, dar cred că am putea amplifica puțin subiectul acesta, fiindcă în ultimul timp, nici între oamenii obișnuiți nu prea se mai întâmplă vizitele acestea.
Și foarte rău.
Da. Bine, acum nu vorbim despre pandemia care este sau a fost. Însă, încet, încet simțim cum se stinge spiritul acesta de primire, de ospitalitate.
Este egoismul care s-a întărit, poate și din spiritul protecției, protecției de sine. Deci, eu cred că trebuie să călcăm peste egoism și să întindem o mână. Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru soția mea, care aproape în fiecare sâmbătă chema la masă pe temircine. Și, practic, sâmbăta nu era o masă în familie, ci era o masă în biserică,
comunitate.
În comunitate, da.
Da. El s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Expresia aceasta a fost foarte mult folosită, există și cântece pe această temă, o metaforă foarte frumoasă. A intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Explicați-ne puțin această acțiune. Aduce a cina cea de taină sau este un obicei local?
Deci, cine intră în viața și obiceiurile iudeilor, o să descopere că iudaismul era o religie integristă. Ce înseamnă integristă? Că nu era religia duminică când mergi la biserică
și pe strada cu tare,
ci tu acasă faci ce vrei, dar religia este acolo. Sau religia într-o anumită zi.
În sacru și profan.
Distinția, nu. Integrismul integrează totul în sacru. De exemplu, islamul este o religie integristă, în care integrează totul și legile civile și legile spirituale și legile de muncă și tot ce vrei comunitare sunt integrate în islam. Religia iudaică, tot o religie abrahamică, ca și islamul, era o religie integristă și fiecare lucru care se petrecea avea o conotație. Deci nu o denotație, asta e mâncarea, ci o conotație. Iar gândește-te că istoria lui Israel veche de 1000 de ani, dacă vrei de la Avram, pe timpul acelea 1800 de ani, 1875 când Avram a plecat din Ur, deci îți dai seama, pentru fiecare element din realitatea colibei, puteai atașa câte o conotație. Iar atunci când se punea mâncarea, noi ce facem? Noi, creștinii.
Ne rugăm.
În România ne ridicăm în picioare în semn de respect special, în alte părți rămân pe scaun. Nu e, mi se pare, un păcat, e doar o altă percepere a sacrului, să zicem noi. Ne ridicăm și ne rugăm. Același lucru făceau ei, dar prin frângerea pâinii. La ce pâine se referă? Era vorba de, pe de o parte, o amintire a manei din pustie. Pe de altă parte, era pâinea din templu, a punerii înainte. Pâinea reprezenta poporul, reprezenta binecuvântarea, reprezenta viața, reprezenta pe Dumnezeu, care făcea ca din nimic, dintr-o sămânță și atât, să iasă viața. Iar frângerea pâinii era un dat comun, frângând pâinea, o binecuvântă și o dă mai departe. Același lucru s-a întâmplat la mulțirea pâinilor. Mântuitorul a frânt pâinea și a binecuvântat-o, dând apoi ucenicilor. Nu era o sfântă cină, nu? Era pur și simplu o rugăciune de binecuvântare a hranei prin frângerea ei. Iar frângerea poate să meargă până la a fi un simbol al Domnului Hristos care se frânge. Noi știm că eu sunt pâinea vieții în Evanghelia după Ioan, în care el vorbește despre sine ca fiind pâinea vieții. Dacă Mântuitorul a putut să se identifice cu pâinea vieții, este tocmai pentru că conceptul pâinii ca dar divin exista.
Este posibil chiar să-i fost pâine din această nedospită, pentru că ne găsim în timpul Paștelui.
Da.
Poate este ceva ce a rămas de săptămâna
Sigur
trecută.
Sigur că da, azimile.
Da. Este ceva foarte interesant amintit aici, că atunci când a rostit binecuvântarea, le-a dat-o, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Am auzit o dată o predică și mi-ar plăcea să vă spun și ideea aceasta. Poate că deja o cunoașteți. Spunea predicatorul că nouă ne place întotdeauna să fie pâinea întreagă, viața să fie frumoasă, rotundă, lucrurile clare, dar Iisus Hristos preferă ruperea, suferința, așa cum a spus în emisiunea trecută, este slava lui Hristos. Și spunea predicatorul că poate și acesta a fost un element care a venit în mintea lor și l-au identificat cu Iisus atunci când au frânt. Probabil că atunci au văzut și semnele din mâinile lui.
Cel mai comun este că atunci când a luat pâinea, i s-au văzut rănile din palmă. Spuneam cu ocazie în urmă că până și răstignirea cu piroane în mâini și în picioare, nu asigura atârnarea de lemn, ci ei erau legați de brațe și ca să nu se folosească de laba mâinii, implantau un cui de 7-8 centimetri, tot pironel, un piron, ca să fie fixată palma, nu ca să țină în palma aceea. Și cred, pentru că există dovezi arheologice, s-a găsit pironul mic, cel de 7-8 centimetri, butucănos, așa cum era atunci forjat în condițiile fierăriei antice, cred că atunci mâinile lui aveau semnele legate de frângerea pâinii. Și atunci s-a petrecut poate darea mâinii Domnului Hristos de pe ochii lor la o parte, cum spuneai că Dumnezeu le-a acoperit ochii. Poate că a avut loc acea privire aceleași realități cu alți ochi. Pentru că aceeași realitate noi putem să nu o distingem sau să o distingem, să o înțelegem sau să nu o înțelegem. Și cert este că atunci, deodată, l-au văzut pe Mântuitorul și...
El a dispărut.
Aici este o chestiune foarte tare legată de materialitatea Domnului Hristos. Am vorbit într-una din emisiuni, emisiunile trecute.
Acum două săptămâni.
Și anume, în ce măsură trupul Domnului Hristos era ca al nostru. În mod cert, era trup uman. Dar nu cum e acum al meu, ci cum va fi trupul celor înviați, trup astral, zice, trup ceresc, duhovnicesc. Cum e, nu știm. Dar cert este că acea dimensiune sau acea calitate diferită a trupului său îi permitea să dispară sau să apară undeva fără ca să fie nevoie de a folosi toate, știu eu, mișcările determinate de limitele materialității noastre. Sunt lucruri pe care nu le știm, dar le vom cunoaște dacă ne străduim să-L primim pe Iisus, să mergem cu El.
Aș avea o întrebare. De ce a ales Mântuitorul să dispară? Îmi dau seama că nu a avut neapărat o activitate de făcut între timp. Vom citi săptămâna viitoare despre momentul în care Iisus se arată ucenicilor după ce acești doi ucenici intră în acea clădire. Deci e clar că în timpul acesta probabil că i-a însoțit sau nu a avut neapărat ceva de făcut. De ce a dispărut? De ce n-a mers cu ei să le prelungească bucuria și să le mai aducă informații?
Eu cred că și în studiul Bibliei, când ne întâlnim cu Hristos, și în cazul acesta e nevoie de un timp de reflecție. Spuneam cu o ocazie că este diferență între informație și cunoștință. Informația o dobândesc fie cercetând o enciclopedie sau mai ales acum smartphone-ul sau tableta sau computerul, am o informație. Dar ca să devină cunoștință, trebuie să treacă printr-un proces cum e hrana din stomac.
O asimilare.
O digestie mai întâi ca să fie asimilabilă. Ori dacă noi nu digerăm prin meditație, dacă nu rămânem în reflexie, va să zică da, da, da. Înțelegi? Pur și simplu să-ți iei timp. Ori eu cred că revelația pe care Mântuitorul a început-o de la discuția lor pe drum și revelația palmelor lui străpunse au generat un mare aha, iar acest aha avea nevoie de timp de reflexie. Pentru că Mântuitorul se va întâlni cu ei, nu aici, ci o să vedem data viitoare. Deci Mântuitorul categoric va fi cu ei, numai că uneori este nevoie să stai, să te oprești, să asimilezi ce s-a întâmplat. Ori ei ce crezi că au făcut? Au luat-o la fugă bezmetic, unul mai în față, altul în spate? S-au fugind, găsim un pasaj foarte frumos descris în Hristos, Lumina Lumii. Fugind pe drum, mergând repede. Ei discutau, ei reluau, ei punctau, ei ziceau, cum de n-am înțeles eu pasajul, formidabil, dar ai văzut Iisus, cum, știi? Și ei reanalizau exact ce face Camila sau, știu, rumegătorul care reia masa alimentară odată gurgitată și o rumegă, o muncește ca să poată să o asimileze. Eu cred că avem nevoie de acest timp și cred că timpul cel mai bun e timpul de rugăciune în care nu trebuie doar să ne vărsăm cererile, pentru că cele mai multe rugăciuni sunt rugăciuni de cerere. Dă aia, fă aia, ocrotește. Și trebuie să ne luăm timp și în studiu. Știu că pe vremuri exista o triadă. În ce constă viața spirituală a unui om? Și răspunsul era în exercițiile spirituale. Ciudat cuvânt, exerciții spirituale. Pentru că l-a folosit și Ignazio de Loyola. Dar n-are legătură cu... E un exercițiu, o exersare, dacă nu-ți place exercițiu, spirituală. În ce constă? Mai întâi studiu, că din el se naște credința. Deci, prin auzirea cuvântului sau citirea cuvântului, vine credința. Doi, o rugăciune și...
Misiune. Meditație.
Asta era.
Atunci misiunea e consecința.
Misiunea e consecința care face parte, care aplică. Deci asta este personală, iar asta este o aplicație în afară. E foarte adevărat, trebuia să spun patru. Dar punctul trei este meditație. Și meditația nu înseamnă doar că stau în cămăruță acum, am închis Biblia și acum stau și meditez. Citeam ceva foarte interesant. Harriet Tubman. Dacă ați auzit de acest nume, Harriet Tubman se scrie. Ea a fost o negresă în perioada sclaviei americane, în ultima perioadă, în secolul 19, anii 30, 40, 50, înainte de eliberarea negrilor din 1864. Și această femeie, Harriet Tubman, ea însăși o sclavă fugită. Ce om sau ce ajutor divin a primit, încât a stabilit un traseu subteran pentru toți sclavii fugiți. Era o femeie. Și a stabilit stațiuni. Bine, erau oameni albi care erau împotriva sclaviei. Chiar spunea o negresă, Candice Owens, e o personalitate în lumea negrilor din Statele Unite, o fată tânără, 31 de ani, dar brici, o minte extraordinară. Și a spune... cu ideea discriminării este falsă. Că dacă n-ar fi fost albi antisclavagiști, niciodată negrii n-ar fi ajuns la libertate. Adică albii au fost cei care au luptat pentru drepturile negrilor. Și practic nu există negri și albi, ci oameni pentru o idee, pentru ideal sau împotriva idealului. Și spune această femeie, Harriet Tubman, a stabilit ascunzători de la mijlocul drumului, unele în mlaștini. Și e interesant că îi învăța ce să facă. Se scufundau cu o trestie și câinii veneau și nu vedeau nimic și plecau mai departe, pentru că erau urmăriți. Erau ascunzători la oameni albi. Și ea avea nevoie de Iisus tot timpul. Câteva sute de negri și era unul care fugea. Era un dezastru.
Război.
Câteva sute de negri au scăpat în țările unde nu era sclavie, dincolo de râul Delaware. Cred că acela era băutul care separa
sudul de nord.
Iar ea spune tot timpul când mă spălam, spuneam, Doamne, așa să mă speli Tu pe mine. Când făcea curățenie, așa să-mi curezi Tu inima. Deci ea medita în activitatea zilnică. M-a impresionat. Această femeie necititoare de carte, era analfabetă, dar un om al lui Dumnezeu. Ei, tare aș vrea și eu, când merg, să fiu tot timpul cu Hristos. Pentru că Mântuitorul spune, nu sunt sus în ceruri, ci împărăția celor este inima voastră. Eu sunt cu voi. Și dacă chiar ești cu mine, atunci viața mea se schimbă. E ca și când sunt tot timpul monitorizat, nu de un dușman, de Big Brother, ci de prietenul meu care spune, fii atent, mai încet, acum iau la stânga, în sensul bun.
Suntem pe finalul emisiunii și aș vrea să mai revenim la o expresie pe care întreagă am discutat-o. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Cum simțiți această motivație interioară sau chiar consum interior?
Cred că trebuie să discutăm despre conflictul dintre doi poli în mijlocul căruia se află omul. Noi știm, și nu trebuie să fii neapărat religios, ca să-ți dai seama că în tine sunt doi oameni. Când eram la liceu, ne-a dus diriginta la o piesă de teatru, Oameni și șoareci, de Steinbeck, în care, la un moment dat, spunea, fiecare om este câte un animal, iar tu, om, trebuie să-l ții. Deja un păgân, Steinbeck este un autor ateu, până și un păgân își dă seama că în el sunt două tendințe. e tendința bună și tendința rea. Biblia o spune de înainte, de mult, că noi suntem păcătoși și Duhul lui Dumnezeu creează în noi o nouă identitate a omului duhovnicesc, care e rezultatul lucrării Duhului Sfânt în inima omului. Iar în mine este omul cel vechi, fii atent, omul cel vechi este vechi, e puternic, are exercițiu, e în lumea lui, pentru că tot ce e în jur e material și omul vechi e material, e firesc, e carnal, sarchicos sau sarchinos. Și omul duhovnicesc e plăpând, e nou, nu se naște odată cu tine, ci când îți vine maturitatea spirituală, el este tot contra curentului, el nu este favorizat de mediu. Ei bine, omul acesta nou este copilul lui Dumnezeu în tine. E lucrarea Duhului Sfânt. Și adevărul este că tensiunea dintre omul vechi și omul nou trebuie tot timpul contracarată și nu poate fi contracarată decât în momentele de foc, de necesitate. Întrebarea este, de ce oare atunci când suntem în încercări devenim mai spirituali? Pentru că momentele critice la care omul firesc n-are soluții și nici nu poate găsi soluții, omul duhovnicesc se trezește sau intră în rol și devine mai viu, mai activ și Dumnezeu poate lucra cu el mai mult. Observ tendința. Cred că confortul, bogăția, opulența, stilul de viață consumerist nu face decât să întărească banditul din mine, să întărească omul vechi. Eu cred că trebuie să învățăm să ne mulțumim cu necesarul. Eu am avut privilegiul să mă fi născut în anii de după război, când n-aveam, și am învățat economia, am învățat că și un șervețel nu trebuie aruncat. Păi foaia de hârtie este prețioasă. Deci spiritul acesta încurajează omul vechi. Ori noi suntem într-o coliziune, iar atunci când arde în noi inima, pe care doar Duhul lui Dumnezeu o poate face la nivelul nostru, atunci cu adevărat omul nou se dezvoltă, iar scrumul l-atinge sau jarul l-atinge pe omul vechi. Suntem într-o luptă continuă și mulțumim lui Dumnezeu pentru că nu ne lasă singuri, că acest foc nu vine de la noi. Spune la un moment dat Mântuitorul, orice jertfă va fi sărată, va
sare și cu foc.
Și cu foc. Ori focul acesta trebuie să mistuie, să topească ce este în noi. Iar ei acum își topesc tot bagajul, tot depozitul de tradiții, de ambiții, de iubiri pe care le aveau ei. Și eu cred că acesta este momentul numit pocăință. Și chiar o pocăință nu doar o dată în viață, când m-am pocăit eu, ci o pocăință continuă. Pentru că lupta e continuă.
Da. Mulțumim frumos, domnule profesor. Suntem la finalul emisiunii. Dacă doriți să mai adăugați ceva...
Dacă vrei să citești de la versetul 33.
S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau adunați cu ei la un loc și zicând... A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon.
Cine le-a zis lor? Ceilalți 11, nu? Mai aveau nevoie să le spună lor? Eu sunt sigur că ei au fost primii care au dat un raport. Nu cei 11 să-i lămurească pe cei doi. Și asta însumează experiența personală.
Mulțumim frumos. Iată-ne la finalul emisiunii. Poate că arde inima în tine pentru ceva, poate că Iisus ți-a spus un lucru deosebit în această emisiune sau prin studiul pe care l-ai avut dimineață. Lasă locul unde ești și fugi la Ierusalim, fugi la locul unde Iisus te-a chemat, pentru că doar acolo îți vei găsi împlinirea. Să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem și reauzim data viitoare.